Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri întâi. Guvernul își impune singur prin ordonanță de urgență o nouă formulă de organizare. Despre diaspora românească și grija Bucureștiului pentru ea. Uniunea Europeană și planul de cooperare la Marea Neagră. Și Rusia și politica ei în lume. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procurorii parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție au declanșat urmărirea penală în dosarul Hidroelectrica împotriva fostului ministru al Economiei și Comerțului Codruț Șereș și altor 8 persoane din conducerea acestei societăți și autorității naționale de reglementare în domeniul energiei. Cei 9 sunt acuzați de subminarea economiei naționale, complot și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Codruț Șereș se declară nevinovat, spunând că aceste acuzații sunt la fel de absurde ca cele de trădare și spionaj din dosarul privatizărilor. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a cerut președintelui Senatului Nicolae Văcăruie să urgenteze adoptarea legii Agenției Naționale de Integritate, după ce acum o săptămână președintele Traian Băsescu a acuzat Parlamentul că amputează această lege și amână adoptarea ei. Inflația în România a scăzut la 3,66%, cel mai mic nivel din 1990 încoace, rata anuală, cu o rată de 0,31% în primele 3 luni ale lui 2007 și de 0,07% pe luna martie, a anunțat Institutul Național de Statistică de la București. Uniunea Europeană dorește să-și întărească relațiile cu țările bogate în energie de la Marea Neagră și e pregătită să fie mai activă în rezolvarea conflictelor înghețate din regiune, a spus comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner. Doamna Ferrero-Waldner a adăugat că după primirea în Uniunea României și Bulgariei, țări riverane Mării Negre, prosperitatea, stabilitatea și securitatea acestei regiuni au devenit preocupări imediate pentru Uniunea Europeană. 2 atacuri cu bombe au ucis 17 persoane și au rănit mai mult de 80 în capitala algeriană Alger. Unul din atacuri, după primele informații cu un automobil capcană, a avut loc la clădirea care adăpostește birourile premierului Abdelaziz Belkhadem, unde au fost ucise 9 persoane. Premierul a scăpat nevătămat. Al doilea atac s-a produs la o secție de poliție dintr-o suburbie a Algerului și a omorât 8 oameni. Armata americană a acuzat serviciile secrete ale Iranului că sprijină nu numai milițiile șiite din Irak, dar și grupările extremiste sunite din această țară. Generalul William Caldwell, purtător de cuvânt al armatei, a declarat că Statele Unite dețin informații potrivit cărora agențiile de informații iraniene continuă să instruiască pe membrii unora din grupările extremiste ale suniților din Irak. Turcia a declarat că are dreptul să acționeze împotriva gherilor kurde din Irak dacă autoritățile de la Bagdad nu au puterea să lupte cu ele. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a spus că vecinii Turciei trebuie să împiedice ca Turcia să aibă de suferit și dacă vecinii nu sunt capabili să facă asta, legislația internațională dă dreptul Turciei să intervină. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise în timpul ciocnirilor din ultimele zile între forțele de securitate turce și gherilele kurde din sud-estul țării.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La orele prânzului, premierul Călin Popescu Tăriceanu rezumă esența ordonanței de urgență prin care se impune unor miniștri restructurați o nouă formulă de organizare a guvernului. El declara cu acest prilej:
avem nevoie de un aparat suplu, eficient și care să realizeze actul de guvernare într-o formulă cât mai transparentă.
Guvernul, mai nota Tăriceanu, nu-și schimbă prioritățile, cea din tâi rămânând lupta împotriva corupției și completarea instituțională necesară. El evoca o întâlnire cu președintele Senatului.
Am rugat și am primit asigurări că acest lucru se va realiza, ca proiectul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate să fie cât mai curând pus pe ordinea de zi a dezbaterilor în plen a Senatului.
premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Sabina Fati, totul pare bine și pe linia anterioară, s-ar spune la prima vedere.
Premierul Tăriceanu a dat astăzi un mesaj dublu. Unul adresat noilor membri ai guvernului și altul electoratului care a votat alianța PNL-PD. Pe de o parte, a sfătuit pe proaspeții miniștri că e necesară o relație cât mai bună cu Parlamentul, iar pe de altă parte a încercat să-i convingă pe simpatizanții de functe alianțe că noul său cabinet va respecta programul de guvernare pus la punct de Democrați și Liberali în 2004. În acest fel, Călin Popescu-Tăriceanu ar vrea să demonstreze că el și PNL ar fi continuatorii legitimei fostei alianțe, de vreme ce doar liberalii care au rămas la guvernare au la îndemână pârghiile politice și administrative pentru a pune în practică vechile proiecte electorale. Lucrurile sunt însă din ce în ce mai complicate în condițiile în care guvernul minoritar PNL-UDMR este nevoit să negocieze fiecare proiect de lege cu PSD. Iar astăzi a fost vizibil și primul compromis la Senat, unde legea fondului de locuințe de stat pentru cei evacuați din casele naționalizate a fost adoptată în viziunea PSD. Cu alte cuvinte, chiar și moștenitorii celor care au beneficiat de imobilele naționalizate vor putea primi locuințe din fondul de stat. Senatul nu a făcut încă un calcul pentru a vedea când și cum ar putea dispune guvernul de fondurile necesare construirii sau achiziționării celor în jur de 30.000 de locuințe necesare chiriașilor. În orice caz, pentru a accentua continuitatea și determinarea noului cabinet de a continua reformele începute, primul ministru a vorbit despre necesitatea urgentării legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate. Proiectul legislativ făcut de Monica Macovei și asumat de guvern în urmă cu aproape un an este cerut cu insistență de Comisia Europeană. Proiectul a trecut de Camera Deputaților într-o formă mutilată, iar la Senat, PSD, PC, UDMR și chiar unii liberali insistă pentru o variantă mai lejeră. Neadoptarea acestui proiect într-o formulă apropiată viziunii Macovei ar putea însă atrage sancțiuni din partea Uniunii Europene, care amenința România cu o clauză sectorială pe justiție. Riscul ar fi ca soluțiile date de tribunalele autohtone să nu fie recunoscute în statele comunitare, o chestiune care îi va deranja în special pe mari investitori care ar fi stânjeniți în disputele economice pe care le au. Călin Popescu-Tăriceanu încearcă așadar să accentueze mesajul de continuitate a reformelor structurale, atât pentru uz electoral, cât și pentru uz extern, în condițiile în care săptămâna trecută agenția Standard & Poor's a redus ratingul Țară pentru România, avertizând că, cităm, noul climat politic reduce probabilitatea unor reforme structurale viguroase și răspunsul rapid la riscurile macroeconomice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernul Remania Tăriceanu urmează abia să-și demonstreze viabilitatea, dar unii comentatori, între care și analistul münchenez Șerban Orescu, sunt tentați să-i acorde un cec în alb.
Președintele Băsescu riscă să repete în zadar placa după care al doilea guvern tăriceanu este unul slab. Afirmația în sine nu-i suficientă spre a da o lovitură mortală cabinetului dacă acesta reușește să împingă locomotiva economiei românești cu viteză sporită. Simplul fapt că noul guvern compus în mare parte din tehnocrați seamănă cu un consiliu de administrație nu spune nimic negativ. Totul depinde de felul în care țara va fi administrată. Politicienii nu sunt îngeri, ci oameni cu interesele lor. Totul e ca aceste interese să coincidă însă cu cel general. Cât privește suspendarea președintelui Băsescu, în lipsa avizului Curții Constituționale, ea va rămâne în stadiul de deziderat pios. Asta spre binele conjuraților, căci referendumul pentru demiterea președintelui s-ar fi soldat oricum cu un succes pentru el. Prudenți, liberalii s-au și distanțat la timp de acest proiect. Ideea referendumului nu mai este susținută, parese, nici măcar de PSD. Între conjurat se strecoară zâzania. România Liberă a afirmat de pildă de unezi că liderul PSD Mircea Geană îi reproșează lui Antonie Iorgovan de a fi întormit defectuos documentul care acuză pe șeful statului de încălcări ale Constituției. După cum se știe, judecătorii Curții Constituționale au decis săptămâna trecută că încălcările Constituției reproșate președintelui n-au gravitatea cerută pentru a duce la suspendarea lui. Asta, spunem noi, se vedea de la început cu ochiul liber, chiar de nejuriști. conjurația anti-Băsescu a scăpat astfel de un eșec public răsunător. Ce va urma? Conjurația va continua să-l țină pe președinte de scurt, ceea ce nu-i chiar rău, iar coridorul pentru al doilea cabinet Tăriceanu va fi mai bine deschis. Prin norocul liberalilor, alminte, liberalii s-ar fi compromis pe veci, ieșind la rampă în tovărășia lui Hrebenciuc. Așa cum se prezintă lucrurile, însă, liberalii mai pot fi câștigători. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Institutul Național de Statistică a anunțat că inflația pe un an a fost adusă la 3,66%, cota cea mai joasă din 1989 încoace. Ce perspective așadar economice din scăderea marcată a inflației? Radu Stănescu.
Comparativ cu februarie 2007, prețurile mărfurilor alimentare au coborât în medie cu 0,05%, în timp ce serviciile s-au scumpit cu 0,16%, iar mărfurile nealimentare cu 0,13%. Rata medie lunară a inflației în primul trimestru din 2007 a fost de 0,1% față de 0,5% în primele trei luni din 2006. Anul trecut, rata inflației a fost de 4,87%, încadrându-se în ținta Băncii Naționale a României de 5%. Pentru acest an, BNR a stabilit o țintă a inflației de 4%, dar a prognozat că inflația va fi ceva mai mare de 4,7%. În sfârșit, Comisia Națională de Prognoză a estimat pentru primul trimestru al acestui an o creștere a prețurilor de consum de 0,8%, o prognoză infirmată. Rata scăzută a inflației în primele trei luni a fost determinată și de lipsa unor scumpiri semnificative la utilități în perioada respectivă. De altfel, pentru acesta nu se anunță creștere de prețuri foarte mari la utilități. În aceste condiții sunt șanse ca România să se încadreze în ținta de inflație propusă pentru acest an de 4%. Singurul pericol vine din partea deficitului de concurent tot mai mare, care poate provoca dezechilibre macroeconomice de natură să amenințe ținta de inflație. Aceasta din cauza că românii consumă tot mai mult din import, mai ales după aderarea la Uniunea Europeană, în detrimentul producției interne sau din cauza că aceasta este insuficientă pentru necesitățile lor de consum. Acest consum din import e favorizat și de devalorizarea euro în raport cu leul, ceea ce face ca mărfurile din afară să fie mai atractive. În același timp se dezechilibrează raportul dintre intrările și ieșirile de valută în favoarea ieșirilor de valută din țară. Iar în cele din urmă, o cerere tot mai mare de valută poate inversa tendința actuală în sensul devalorizării accentuate a leului cu consecințe negative în privința inflației. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Circa 10 oficii și direcții numite de specialitate se ocupă în prezent de soarta și sufletul românului din diasporă sau în formularea oficială de pretutindeni. Un pretutindeni la care tind să adaugi și de nicăieri. Acesta a fost unul din motivele pentru care președintele Traian Băsescu a retrimis proiectul de lege referitoare la sprijinul acordat diasporei românești înapoi la Parlament. Traian Ungureanu, el însuși un român de pretutindeni, încearcă să pună un punct pe
problema relațiilor statului cu românii din afara țării a fost înghițită de festivism și birocrație. O rețea incoerentă de instituții cheltuie fonduri și se încurcă în atribuții pe care nici măcar nu încearcă să le clarifice. Practic, rețeaua produce festivități și asigură o rezervă de posturi și favoruri pentru protejați. Parlamentul a încheiat de curând o nouă lege pentru sprijinul acordat românilor de pretutindeni, dar a lăsat această cacofonie intactă. Legea are de fapt un singur obiectiv concret. Mută departamentul pentru românii de pretutindeni de la Ministerul de Externe la Cancelaria Primului Ministru. Cancelaria crește, problema relațiilor cu românii din afară rămâne la fel de prost lămurită. Președintele Băsescu a refuzat să semneze legea și a trimis-o înapoi Parlamentului. Observațiile în care președinția explică returnarea legii spun tot despre starea de fapt. În primul rând, rețeaua birocratică. În acest moment, relațiile cu românii din afară sunt tratate de un departament, un oficiu guvernamental, 5 direcții de specialitate, un compartiment de specialitate, un birou de specialitate și un institut cultural. În total, 10 rânduri de birocrație. În același timp, nimănui nu i-a dat prin cap să precizeze cine sunt de fapt cei pe care îi slujesc cele 10 rânduri de birocrație. Formula românii de pretutindeni e frumoasă, dar nulă din punct de vedere juridic. Asta înseamnă că trebuie deosebit între cetățenii români aflați în străinătate la muncă și etnicii români cu altă cetățenie. Aceștia sunt la rândul lor de mai multe feluri. Astfel, într-un fel se pune problema pentru moldoveni și altfel pentru vlahi sau macedo-români și alte minorități istorice care sunt politic absorbite în alt stat și au nevoie mai mult culturale. Președintele atrage atenția asupra acestei importante lipse de claritate care n-a împiedicat totuși construcția frenetică a unei mari rețele funcționărești. Președintele propune unificarea acestei rețele într-o singură instituție și atrage atenția asupra unei alte inconsecvențe. Legea nu acordă nicio atribuție președintelui în relația cu românii din afară, deși președintele e șeful statului, iar legea vorbește mereu de relațiile statului cu românii din afară. În acest punct, situația nu e neapărat o neglijență, ci ar putea fi mai mult o manevră, pentru că o parte însemnată a românilor din afară au drept de vot și ponderea lor e din ce în ce mai însemnată. O lege care nu spune nimic despre relațiile președintelui ales cu cetățenii români din afară poate fi rezultatul unui calcul care vrea să creeze un aranjament defavorabil președintelui. Retrimiterea legii în Parlament e, de fapt, primul act care contestă în mod serios o situație scandaloasă. Relațiile cu românii din afară sunt un pretext speculat până la abuz. Reprezentanțele românești sunt pline de figuri fără valoare și personaje croite pe modelul securistului clasic. Toată lumea e ceva pe undeva, călătorește și organizează șezături chici. Asistența legală, cea mai importantă componență a relațiilor cu cetățenii români din afară, e greoaie și incompetentă. Cozile monstruoase pentru vize la Chișinău și farsa românilor arestați în Irak au avut loc sub ochii acestui monstru birocratic. Refuzul multor români de a trece pragul reprezentanților românești din afară e întemeiat. La poartă așteaptă aceleași figuri, înăuntru aceeași nepricepere înfășurată în patriotism fals. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană și-a dezvăluit mult anunțatul plan menit să asigure o mai bună cooperare între țările de la Marea Neagră, care nu sunt membre ale Clubului European, Republica Moldova între ele, astfel încât acestea să-și poată pune la punct proiecte regionale viabile. Relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Intitulat Sinergia Mării Negre, planul a fost prezentat astăzi de către Benita Ferrero-Waldner, responsabilă cu relațiile externe și cu politica de vecinătate în cadrul Colegiului de Comisari ai Uniunii. Planul nu promite fonduri noi, dar propune un cadru de sprijinire a inițiativelor regionale care ar duce la stabilirea unei piețe comune în zona Mării Negre, de care să profite Rusia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjanul și Turcia. România și Bulgaria au făcut presiuni în ultimele luni asupra executivului european pentru a obține accelerarea redactării acestui plan, România fiind interesată în primul rând de ceea ce Moldova ar putea obține din el. Planul propune astfel proiecte comune în domeniile controlului frontierelor, transporturilor și energiei. Însă Uniunea Europeană speră că o mai mare cooperare regională în zona Mării Negre va putea reduce și tensiunile generate de așa numitele conflicte înghețate, altfel zis cele din regiunile separatiste din jurul Mării Negre, Transnistria, Abhazia, Oseția de Sud și Nagorno-Karabah. Reuniunea de la Bruxelles, care a avut loc la nivelul unor înalți responsabili politici, va fi urmată de o serie de întâlniri de experți în diferitele arii de cooperare. Uniunea Europeană a lansat încă din anii 90 o serie de inițiative în regiune, începând cu proiectele Traseca și Inogate, care trebuiau să asigure transportul petrolului și gazului de la Marea Caspică, prin Marea Neagră și spre Europa, traversând România și Bulgaria. Uniunea Europeană a fost însă depășită în această cursă de către Statele Unite, care au obținut din partea Azerbaidjanului, principalul furnizor, ca traseul conductelor să fie îndreptat prin Turcia spre Marea Mediterană. Pe măsură însă ce dependența Europei de furnizările de energie din Rusia a devenit tot mai evidentă, Uniunea Europeană a căutat să relanseze aceste proiecte. Diplomații europeni nu sunt însă siguri în ce măsură Vladimir Putin dorește rezolvarea conflictelor înghețate și o mai mare cooperare regională în zona Mării Negre, pe care Moscova o consideră ca făcând parte din sfera ei de influență, altfel zis din ceea ce diplomația rusă numește vecinătatea apropiată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cuvintele care revin cel mai des în spusele interlocutorilor ruși ai corespondentului la Moscova al cotidianului britanic The Guardian sunt dezamăgire și decepție. Ambele cuvinte sugerează o stare de frustrare din partea complexului militar-industrial și a unora dintre analiștii politici, stare ce și-a găsit o supapă nouă în proiectul instalației scutului antirachetă pe teritoriile cehe și poloneze. Frustrarea e mai veche și pornește de la situația creată după 1991. În cuvintele unui analist de la Centrul pentru Controlul Armamentelor din Moscova, atunci NATO a început să se lărgească, iar Statele Unite să înceapă să se creadă că au câștigat războiul rece. Noi speram într-un parteneriat, dar nu s-a produs. Intervievat de The Guardian, principalul purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov, folosea și el pluralul majestății, negând evidențele atunci când spunea că Rusia nu ar fi fost informată de Washington asupra scutului defensiv. Noi am fost deosebit de îngrijorați și dezamăgiți și, repeta el o frază mai departe, ne-am simțit decepționați și va trebui să creăm o alternativă la costuri mici și de mare eficiență. Altfel, spunea purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Vladimir Putin ar dori și dialog și negocieri. Ultimele zile au fost opus în evidență pârghile politice pe care Moscova le mai are, folosirea tulburărilor din Ucraina și încercarea de a îndepărta de Europa, ca și încurajarea mișcărilor secesioniste a așa ziselor conflicte înghețate. Relațiile ruso-americane via Europa fac obiectul unui comentariu publicat de cotidianul american Science Christian Monitor. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum este descrisă politica Rusiei în Europa.
Strategia Rusiei este caracterizată de, citez, dezbină și stăpânește. De exemplu, arată articolul, Moscova a reușit să-i facă pe europeni să nu se înțeleagă între ei în chestiuni legate de politica energetică. O Europa în care nu domnește înțelegerea are mai puține aturi în chestiunea importurilor de petrol și gaze din Rusia. Ori Moscova asta și vrea.
În ce termeni descrie reacția Moscovei la intenția americană de a instala în centrul Europei componente ale scutului de apărare antirachetă?
Autorul articolului argumentează că strategia Kremlinului este aceeași, în acest caz încercând să dezbine interesele europene de cele americane ca și pe cele din interiorul Europei. După cum se știe, Washingtonul dorește să placeze 10 instalații de interceptare în Polonia și radare în Republica Cehă. Sistemul este menit să intercepteze și să distrugă rachete balistice provenind din state certate cu legea, în principal Iran, rachete care ar viza ținte din Europa și Statele Unite. Moscova a reacționat vehement negativ în fața acestei inițiative americane. În februarie, președintele Vladimir Putin a denunțat planul, spunând că acesta va antrena o nouă cursă a înarmărilor. General ruși au amenințat cu atacuri împotriva locațiilor unde ar urma să fie instalat scutul, vorbind și despre opțiunea abandonării unor acorduri de dezarmare care interzic rachete nucleare cu rază medie de acțiune.
Ce crede autorul articolului din Christian Science Monitor că se ascunde în spatele acestei retorici dure?
Ziarul arată că Rusia știe foarte bine că nu este amenințată de scutul antirachetă. Oficialitățile la Moscova s-au întâlnit de cel puțin 10 ori cu omologi americani, care le-au explicat că sistemul nu are capacitatea tehnică de a stopa niciun proiectil balistic intercontinental rusesc. Chiar dacă ar putea, Rusia dispune de mii de focoase nucleare, se arată în articol care continuă, este greu de imaginat cum un sistem neverificat, fără capabilități ofensive și conceput să oprească doar câteva rachete de luptă, poate să declanșeze o cursă a înarmărilor.
Și atunci ce ar putea dori Rusia opunându-se cu atâta vehemență programului?
Unii susțin că este doar un exercițiu de imagine. Articolul din Christian Science Monitor arată însă că ar putea fi și altceva. Amenințările Moscovei au stârnit temeri. Germanii cer Statelor Unite să rezolve această chestiune într-un cadru multilateral în interiorul NATO. În replică, oficialități americane s-au deplasat în capitale europene și la Moscova pentru a liniști spiritele. Președintele Bush l-a sunat pe Vladimir Putin. Washingtonul sugerează chiar ca Rusia să participe la program.
Care ar fi următorul pas instituțional?
Statele Unite urmează să prezinte chestiunea la reuniunea NATO. Grecia, Consiliului Rusia-NATO. Observatorii vor urmări cu interes reacțiile de acolo.
Dacă Rusia este conștientă că scutul nu reprezintă o amenințare militară, ce urmărește această campanie?
În articolul din Christian Science Monitor se arată că Moscova își dorește să fie tratată de către Statele Unite ca un egal. Nu vrea să fie doar informată, ci să și participe la lor deciziilor. Iar problema scutului antirachete, venind după extinderea alianței NATO, creează resentimente la Moscova. În articol se argumentează că reacția Rusiei pare imatură, dată fiind natura neagresivă a proiectului american. Pe de altă parte, autorul articolului este de părere că data viitoare Statele Unite ar trebui să se aștepte la astfel de răspunsuri și să fie mai bine pregătite.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La scutul defensiv antirachetă și instalațiile viitoare din Europa Centrală s-a referit și ministrul de externe rus Sergei Lavrov într-un interviu publicat astăzi în ediția germană a cotidianului Financial Times. Germania, țară aflată pentru moment în fruntea Uniunii Europene, și-a exprimat pe de altă parte îngrijorarea față de declarațiile iraniene, potrivit cărora Teheranul ar trece la faza producției la scară industrială a uraniului îmbogățit. Relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totok.
Provocările iraniene fac valuri din New York și Londra până la Berlin și Bruxelles. Doar Moscova este nepăsătoare, notează astăzi ziarul german Frankfurter Rundschau, care apoi formulează un apel cerând lumii să împiedice fructificarea strategiei iraniene. Referitor la dezvoltarea capacităților nucleare iraniene, președinția germană a Uniunii Europene și-a manifestat îngrijorarea. Ministrul Federal de Externe Frank-Walter Steinmeier a spus că această evoluție contravine cererii Consiliului de Securitate al ONU privind sistarea activităților de îmbogățire a uraniului. Șeful diplomației de la Berlin a mai spus că Iranului îi se cere în prezent să realizeze condițiile propice pentru întoarcerea la masa negocierilor. Reacția oficială a Germaniei a venit după ce Teheranul a anunțat că și-a schimbat obiectivul de amplasare a 3.000 de instalații centrifuge. Iranul intenționează să implementeze acum 50.000 de centrifuge pentru îmbogățirea uranului la centrala de la Natanz. Într-un interviu acordat astăzi postului național de radio Deutschlandfunk, purtătoarea de cuvânt a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Melissa Fleming, a arătat că Iranul va fi în stare să producă bombe atomice într-un termen de 4 până la 6 ani. În același interviu, Melissa Fleming și-a exprimat speranța că o escaladare a tensiunilor cu Teheranul ar putea fi evitată dacă Iranul ar fi dispus să-și dezvăluie proiectul de îmbogățire a uranului. Mai este destul timp pentru diplomație, a spus Melissa Fleming. Anunțul Iranului privind extinderea programului nuclear național a redeclanșat în Germania și discuția privind oportunitatea instalării unui scut antirachetă proiectat de către Statele Unite. Purtătorul de cuvânt pentru politica externă a grupului parlamentar creștin-democrat Eckhard von Kleiden a calificat anunțul Teheranului drept o, citez, provocare masivă a comunității internaționale. Într-un interviu difuzat astăzi de către Inforadio Berlin-Brandenburg, von Kleiden a mai declarat că Germania ar trebui să acorde siguranței proprii o atenție mai mare. Creștin-democratul a spus că viitorul scut antirachetă ar trebui extins și asupra Germaniei, respingând astfel încă o dată criticile la adresa Statelor Unite, care au dominat în ultimele săptămâni discuția de aici. Von Kleiden s-a pronunțat în repetate rânduri în favoarea amplasării scutului în Cehia și Polonia, contrazicând astfel poziția de respingere a proiectului adoptată mai ales de unii lideri social-democrați. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în schimb, a susținut din nou că Iranul nu reprezintă niciun pericol pentru securitatea Europei sau a Statelor Unite. Într-un editorial publicat astăzi în ziarul Financial Times Deutschland, Lavrov respinge în consecință proiectul amplasării unui scut antirachetă, afirmând că acesta ar modifica peisajul geostrategic al continentului. Pe de altă parte, Lavrov mai afirmă că Rusia este dispusă să participe sub orice formă la o discuție privind instalarea scutului. Unii analiști germani recomandă în consecință înăsprirea sancțiunilor internaționale impuse Iranului, în ideea că embargoul ar putea șubrezi poziția fracțiunii fundamentaliste, ceea ce ar provoca o răsturnare a președintelui Ahmadinejad. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă invită să ascultați următoarea noastră emisiune, Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.